نفسي تجيل تحكي لي من ايه بتخاف او تكتب وتغني ساعدين ابعد وانساك مش عايزك تستنين ما عملتش اي احسان اللحظة دي ممكن تي واكيد كان في اسباب بس مش عايز احكي لما تروح وعد اجيلك تاني لما تروح بس المرة دي شكلي ما يل الهروب اسف اني كنت اضعف من الظروف بهرب من عيونك خايف اضعف لما اشوف فيهم دموع حاسس اني ماشي بس سايب روح كنتش عايز حد تاني يشيل همومي بس خايف يبقى ده المكتوب ده المكتوب خايف تبقى دي اخر مرة هشوفك نفسي اجيب ليك النجوم احكي ليك اني لسه بحكي عنك كل يوم بس خايف يبقى ده المكتوب خايف يبقى ده المكتوب خايف تبقى دي اخر مرة اشوف كنتش عايز حد تاني شلوم